SBS
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 SBS Radio
ራይ አቶ ዳንኤል ናባሃ መለስ በፍላይ እዚ ምስ ዶብ ምሕንጻጥ ዝበሃል ጉዳይ ኣልኩም ኣለኹም ብሰፊሕ ማለት እዩ ብቲ መግለፂኹም ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ይከኣል ኢልካ ዶ ተኣምን? ማለት ክግበር ኣለዎ እንዲቲ ተወሲኑ ዘሎ በቲ ማለት በቲ ዝተሰማምዑሉ መሰረትን በቲ ብይንን መሰረት ግን በዚ ዘሎ ኩነታት ማለት ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎ ይከኣሉ ሕጂ ሕምስምስ እዩ ዘሎ ከምዝሪኦ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ውሽጢኣትዩ ኣበይ ናይቲ ዶቡን ሕጂ ላዕሊ ታሕቲ እዩ ዘሎ ሞ እዚ ፃውዒት እዚ ናይ ብሓቂ ግብራዊ ክኸውን ኢልካ ተኣምን ኣብዚ እዋን እዚ?
እወ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ከለና መቸም ሎም መዓልቲ ፅባሕ ማለትና ዲና ወይ ድሕር ሰሙን ድሕሪ ወርሒ ማለትና ዲና ድኾነ ኮይኑ ኣብዚ ደለናዮ ናይ ቅልውላብ እዋንሲ ክኸውን ካብቲ ናይ ሰላም ፍታሕ ከምፅእ ድኽእል ክኸውን ኣለዎ ድበሃል ሓደ ኣይትን ሓንቲ ዓባይ ነገርን እያ ብምስታይ ክንጅምር ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ወይ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ በዚ ደማተ ኣይኮነን ንሕና እውን ንኸም ኢልና ንፅዋዕ ኣለና ማለት እዩ ግን ኣብ ግብራውነት ዋላ ክንዛረብተ ኮይና ሲ ናበይ ድወፅ እምበር እቲ ዶብ ደይታ ሓንፀፀተ ኮይኑ ወይ እቲ በቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ድወሰንዎ ኣሎ ቨርቹዋል ዝኾነ ነገር እዩ ግን ምልክታት ኣብ ባይታ ዘሎ እዚ ካብ ዝኒኒው ኤርትራ እዩ ካብ ዝኒኒው ትግራይ እዩ ካብ ዝኒኒው ኢትዮጵያ እዩ ድበሃለሉ ደይታ ሓንፀፀተ ኮይኑ እውን ዋላቶም ክወፅእ ኣለዎ ድብሉ እውን እኮ ነዚኣ ከየስመሩላ ሕንፃፅ ዘይብሉ ስገር ትብሎ ቦታ እውን የብሉን ማለት እኳ እዩ እዚ ቦትኡ ከሎ ግን እቲ ንሓዋሩ ሓደ ካብዚ ኩሉ ጠንቅታት ክንዛረበሉ ፀኒሕና ሳዕብየን እቲ ሓደ ስለተቐረበ ስለሓደ ስለተቐረበ ይኮነ ናብ ውግእ መፅዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይነው ካልእ መምክንያታት ነቲ ዶባ መክኒካ ብዙሕ ዝግበር ነገር ብዙሕ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ መምክንያታ ጌርካ ብዶብ ኣምሲልካ ድመፅእ እውን ብዙሕ ሽግራት ኣለና ግን እዚ ኣተሓነ ፅፃናይ እዚ ዶብ ፅቡቅ ገይሩ ተወዲኡ ተዝፀንሕ ኩነት ህዝቢ ትግራይ እውን ግዳየ ምኮነ ናብ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ እውን ደጀን ምኮኑ ብዙሕ ነገር ብኤርትራ ወገን እውን ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ደለናዮ ናይ ዲክቴተርሽፕ ኣሰራርሓ እውን ምተኸወለልና ነይሩ ሕጂ ብዙሕ ነገር ክፈትሕ ድኽእል እዩ ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ከምኡ ከይመፀናተ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ እውን መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ብዚ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሚንሉ ኢሉ ድፈረሞ ነገር ኣሎ ግን ብቀሊሉ ክሓዲ ክእል ክንኣድልም ክንፍርም ከለና በቲ ድመሰለና ገለልካ ብዙሕ ክመሳሳልንሓዋር ሽግር ከምፅእ ድኽእል ኣታኣታት ዋናኣቱ ንክእል ኢና ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት እውን እንደገና ህዝብታት ተጋጭው ደኣትወሉ መገድታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሎም መዓልቲ ሎሚ ቀዳም ተኮይኑ ሰንበት ተኮይኑ ሶኒት ተሓንፀፅ ዝበሃል ኣብ ግብራውነት ከም ደይብሉ ንፈለጥ ኢና ግን ኣብቲ ፍታሕ ካብቲ ሳዕብናትን ካብቲ ጠንቅታትን እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ እሞ እዚአን ክልተ ሃገራት ከዓ ተኸባቢረን ክነብራ ተኮይነን ክልተ ህዝብታት እውን ዋላ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን እውን ክተኸባቢሩ ክነብር ተኮይኑ ብቦትኡ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ካብተን መሰረታዊ እንደኾና ኮይና ትስማዓኒ ከምዚ ስለደይኮና ከዓ ብዙሕ ጌጋታት ኣምፂኢልናይ
ሕራይ ዶክተር የሴፍ ግን ኣብዚ ከመይ ተንብቦ ሕጂ እቲ ዝርክብ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይን ማለት ሰባት ኣብ ገሊኡ እንተዳናጊሮም ዳርጋ ሓደ ኢና ክልተ ሃገር ዝበሃል የለን ናብ ከምኡታት እዩ ተበፂሑ ዘሎ እቲ ላዕሊ ታሕቲ ዝፀንሐ ማለት እዩ ንፁር ዝኮነ ስምምዖም እውን ዝፈልጦ ሰብ የለን ኣቶ መስፍን ሓጎስ እውን ዝበሎ ነገር ነይሩ ንሱ ድማ ብፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቋረና ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ ክሳብ ምባል እውን ተበፂሑ እሞ ኣብ እዚ ኩነታት ከመይ ካ ተንብቦ ማለት እዩ ምስቲ መግለፅናታትኩማ እንዳነፃፀርካ
ኣዋኒ መጀመርያ እቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዳንዮ ዝገለፆ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ዝተነፀረ ዶብ እዩ ኣብ ውዕል እውን ዘሎ እዩ መግዛእታዊ ውዕላት ናይ 1900 1902 1908 ብንፁር እቲ ኮሎኒያል ትሪቲ እቲ መግዛእታዊ ውዕላት ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ እውን ሩባታት ስለ ዘሎ ካብ ሙና በለሳ ጀሚርካ ከይድ ንመረብኡ ጌርካ ንሰቲት ንፁር ዝኾነ መረጋገፂ ዶብ ስለ ዘለና ናብኡታት መምለስ እውን ሓደ ኣርእስቲ ወይ ድማ ሓደ ነጥብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ስክፍታ ናይ በዓል ኢሳያስ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይን ዝኣሎ ዝበሃል ምናልባት ብፌደሬሽን ተበፂሑ ገለ ዝብሎ ዘሎ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ምስቲ ኩሉ ዘለና ክብሮታት ኣነ ስለ ዘይረኣኽዎ ኣብቲ ዝብሎ ምናልባት ብዙሕ ከመንቲ ክገብረሉ ኣይደሊ ንኸውን ግን ይገድፉን እዮም ዝበሃል ዘረባ እንድሕር ኣልዩ ንሕና ከም ሓደ ናፃ ሃገር ናፃ ህዝቢ ናፅነትና ዘረጋገፅና ህዝቢ ኢና ናፅነትና ከም ዘረጋገፅና ህዝቢ ህዝቢ ብምሉእ ካ ተላዒሉ ሃገርና ኤርትራ ብማንም ድሕሪ ሕጂ ክትውረርን ህዝብና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ክኸይድ ከም ዘይብሉን ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣረጋጊፅ እዩ 30 ዓመት ተቃሊስና ብ93 ድማ 99.8% ህዝብና እወ ንናፅነት ኢሉ እዩ እዚ ዝግምጥሎ ሰብ የለን ንሳቶም ዝገበሩ ክገብሩ ክእሉ እዮም ብወሰኖም በብመገዶም በብወሰኖም ክገብሩ ክእሉ እዮም ህዝብና ግን ኣይቅበሎን እዩ ኣይከኽብሮን እዩ ከዓነቲ ውዕል እቲ ሕጂ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊልና ናብዚ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝበሃል ግምት የብለይን ምክንያቱ ከምዝብለካ ንሕና ከም ሃገር መጠን ሓንሳብ ናፅነትና ዘረጋገፅና ህዝቢ ኢና እቲ ስክፍታ ናይ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዝግበር ዘሎ ዜታት ኩሉ ንሪኦ ኣለና ንሰምዖ ኣለና ንከታተሎና ኣሎና ኩሉ ህዝቢ ድማ ከም ድልዮቱ ተዝኸውን መን ይፈልጥ እዚ ኩሉ ዝረኣኻዮ ምንቅስቃስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተላዒሉ ጠጠዋ ኣቢልዎ እዩ ከም ድልዮቱ ተዝኸውን ኣብቲ እዋናቲ ምናልባት እንታይ ምገበረ ነይሩ ኣይንፈልጥን ህዝቢ ተዘይላዓል ነይሩ ከ እንታይ ምገበረ ነይሩ ካልእ ሕቶ እዩ ግን እቲ ንዓቢ እቲ ኩሉ መንእሰይ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ እኳ በየናይ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ሃገሩን መሬቱን ዘለዎ ፍቅርን ንናፅነቱ ዘለዎ ኣኽብሮትን ንስዋኣቱ ዘለዎ ኣኽብሮትን መጠን ስለ ዘይብሉ እዚ ነገር እዚ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣብዚ ሃለዎ ሃልዩ ነዚ ነገር እዚ ከምዘይቅበሎ ርግፀኛ እዩ
ራይ ዳንኤል መሊሰ ምክንያቱ ኢንፋሲሲ ማለሲ ኣተክሮ ሂብኩም ብዙሕ ካብተን 7 ነጥብታት ኣብቲ መወዳእታ ኣቅሪብኩምን ዘለኹም ኣብኡ ዘድሃበ ስለዝኾነ መሊሰ ክምለስ እየ ምስሓብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢንፋክት ታ ቁፅሪ ሓደ ገሊፅኩማ ዘለኹም ካብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እያ ትብል ሞ ሕጂ ማለሲ ባድመ ገለመለ ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ኤርትራ ከምዝኣተወ ወይ ተተሓይዙ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ከምኡታት እውን ዝሰሓብ ስለዚ ማለሲ ሕጋዊ ማዕለቢ ተገይሩሉ እዩ ብስምምዕ ማለት እዩ ግን ብግብሪ ግን እቲ ምሽካል ኣይተገብረን ገለ ኣይተገብረን ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከሎ ከምኡ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ምህላው ናና ኢልካ ሕጋዊ ክሳይ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ከይተገብረሉስ ካልእ ንዓብዪ ኣየምፅእ እንደ ኢልካ ኣይትፈርሕን ወይስ ናብቲ ማለሲ ትባድመውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ድሓር ምስ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስርዓት ብሕጋዊ ነገር ምትሽኻል ተገይሩ ገለ ተገይሩ እቲ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ምግባር ዶ ኣይምቀለለን ኣብዚ እንታይ ፀገም ክፈጠር እዩ ኢልካ ትፅበ
ንምሸቱ እዚ ምሕንፃ ዝዶብ ድበሃል ክልቲአን ሃገራት ተሰሚዐን ንገብሮ እዩ ዋላ ተሰሚዐን ድፈርማሉ ብብይ እንዳሓለፈ ዋላ ተኾነ ኣብቲ ዲማርኬሽን ክልቲን ክተሓበር ኣሎ ምክንያቱ ሳልሳይ ኣካል መፅ እውን ከም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ካርቶግራፈርስ መፅኦም ሰርቨየርስ መፅኦም እዛ ሩባ እዚኣ እዛ ገረብ እዚኣ እዛ ጎቦ እዚኣ እዛ ታባ እዚኣ ክብሉ ክእሉ እዮም ግን ክልቲአን ሃገራት እንዳተሓባበራ ሕራይ እናበላ ድኸዶ ኣካይደ ኣብ በፂሑ መቸም እዞም ዳሓለፉ መራሕቲ መቸም ካብ ቅልውላው ዳ ኣፅኒሖምና ኮይኑ እምበር ካብ ዝደቐልል ነገር እውን ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ኣድላይ ተኮይኑ ግድነት ኣይኮነን እቶም ሰራዊት ነንሕዶም ተፀማሚቶም ታንክታቶምን ኣፅዋራቶምን እንዳተጠማመቱ ከለዉ ኣብ መንጎኦም መፂኻ ክሕንፀፅ ክግበር ብርቱዕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሰዓት ዝምናዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መሬት ኢትዮጵያ እቲ ሓደ ወገን እቲ ሓደ ወገን ካ ኤርትራ እንተዳጊርና እዮም ክልቲኦም መንግስትታት ተሓባቢሮም ዕርክነት ገይሮም ሽርክነት ገይሮም ዝሰርሕሉ እዋን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ትደቐለለ እዋን ሕጂ ይኸውን ንግበኦ ሕጂኦም ሓደ ክልቲኦም ክተሓባበሩ ንፅበኦም ብወገን መቸም ዋላ እዚ ኩሉ ንቃወሞ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይሃሉ ድኣምር ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኣብዛ ናይ ዶብ መፂኻ ብክንደይ ምስምስ ሙሉእ ዓለም ድፈልጦ ኩሉ ዋላቲ ሓቂ ፍሉጥ ከሎ ዋላ ንሶም እውን ደኣምንሉ ከሎ ሒዞም ክንደይ ምስምስ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብርቱዕ ነይሩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ክቐልል ኣለዎ እዛ ኩነታት እዚኣ ወእዛ ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ምትሕባርን ከም ፀላእቲ ደይ ምረኣየን ከማነይ ከም ጥቕሚ ተወሲዱ ዝተሓባበሩሉ መገዲ ክመፅእ ኣለዎ ግን ክልቲኦም ወገናት ብሰድዎ ዝፀንሑ ዘሎ መልእክቲ ሓደገኛ ድገብሮ ዋላ ከም ዶክተር ዮሴፍ ክብሎ ዝፀንሐ ህዝቢ ኤርትራ ይቅበሎ እንዳኣመር ይኸውን ብወገን ዶክተር ኣብይ እቲ ብኣምሓርኛ እንታይ ኢልዎ ድንበሩ ብፍቅሪ ፈርሰዋል እቲ ዶብሲ ብፍቅሪ ፈሪሱ እዩ ኣየድልየናን እዩ ብወገና ኢሳያስ ድሕሪ ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ህዝቢ እዚ ድሓስብ ንርኢ ሃሎ የዋሂልና ሕጂ ብክልቲኦም እዚ ዶብ ክህሉ ኣይደልይዎን እዮም ክድምሰስ እዮም ዝደልይዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ግን ግዜያዊ ረብሖኦም ክገብሩ ብሕፅር ዝበለ መገዲ ንኢትዮጵያ ደቐድም ንኤርትራ ዝውሕጥ ኣካይዳ እውን ስለ ድኾነ ዋላ ብዕሊ ይግበርዎ እቲ ኣይግበርዎ ብደየ ገድስ ኩኖ እዚኦም ከይድካ ምሕሳብ ከድልዩ ኣብዚ ናይ ግዜኦም ክልቲኦም ተሰማሚዕና ተሓቢርና ክልቲአን ሃገራት ነዚ ውዕል ኣልጀርስ ተቐቢልና የድብሉና ተኮይኖም ከዓ ምስኣ ትኸይድ እታ ምሕንፃፃላ ሞ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከማ ንቐልል ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ከለና ግን ክንደይ መንእሰያት ትሞት ኣለዉ ክንደይ ስደተኛታት ትሞት ኣለዉ ክንደይ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ህዝቢ ናብርኡ ተፈናቂሉ ኣሎ ማለት እዩ ናቶም ምጥጣሕን ንሱ ናብ ቀዳምነት ክወሃብ ኣለዎ ናይ ፈውሲ ናይ ምግቢ ናይ መረጋጋ ህዝቢ ቅድም ቀዳድም እቲ መሬት ኣብ ድኮነ የብሉን ግን ምስትፍታሕ ግን ግድነት ይክኸውን ንዓና ከዓ ነቶም ሰላም ንደሊ ኩሉና ንፅውዕ ዘለና ሰራዊት ኤርትራ ሰጊሩ እንተደ ኮይኑ ቦትኡ ይመለስ ናብ ሃገሩ ክንብል ተኮይና ኣበይ ሃገሩ ክንሰማዕ ክንክል ኣለና ማለት እዩ
ናይ መወዳእታ ዶክተር ክሓተካ ዩሴፍ ዶክተር ዩሴፍ ማለት እዚ ኣውፂኹሞ ዘለኹም ካልኦት ወገናት እውን በብወገኖም ዘውፅዎ ዘለው ተሰማዕነት ክረክብ እንታይ ኹም ትገብሩ ማለት እዩ ማለት ስቀኢልካ ስኒ ስለምውፃእ ድዩ ከምዚ ዓይነታት መግለፂ ወይስ ከመይ ጌርካ ኢንፎርስ ትገብሮ ኣብ ዝብፃሕ ክበፅሕ ወይ እውን ሰፊሕ ተቐባልነት ንክረክብ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ኢኹም ትገብሩ
እዚ ናይ መጋቢት 19 ዝወፀ መግለፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ብዙሓት ሃገራት ናብ ብዙሓት መንግስትታት ፀቕጢ ክገብራሎም ናብ ሰላም ክመፁ ዘተ ክገብሩ እቲ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ጠጠው ንክብልን ፀቕጥታት ንክገብራሎም ዋላ ናይ ዩኤን ድዩ ናብ ኤዩ ናብ ኩሉ ቦታታት እዚ ፅሑፍ እዚ ይለኣኽ ኣሎ ብተወሳኺ ሓደሓደ መንግስትታት ኣውንታዊ ዝኾነ ሪስፖንስ ዝሃባ ኣለዋ ባላንስድ ከም ዝኾነ ንኩሉ ነገር ዝጠመተ ከም ምኳኑ እሞ ናብ ሰላም ገፁ ዝጠመተ ከም ምኳኑ ብኡ መንገዲ ዘመስግነኦ ኣለዋ ብተወሳኺ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነቲ ህዝብታት ህዝቢ ትግራይ ድዩ ተማዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ነቲ ኤሪትራዊ ኣብኡ ፋሕ ብትን ኢሉ ብኩሉ ግዳይ ናይ ብዙሕ ነገራት ኮይኑ ዘሎ ንክልቲኦም ህዝብታት ኣብኡ ዘለው ዘድሊ ሓገዝ ክግበረሎምን ንኩሉ ፃውዒት ስለዝኮነ እንኮላይ ናብ ሬድ ክሮስ ድዩ ናብ ዩኤን ድዩ ናብ ዝተፈላለዩ ሂማኒታሪያን ኦርጋናዜሽንስ እውን ተላኢኩሎ ስለዚ በዚ መንገድታት እዚ መልስታት እውን ይርከብ ኣሎ ኣውንታዊ ዝኮነ ርእቶታትን መልስታትን በፂሕና ኣሎ
ምናልባት ዳንኤል ትብሎ ተልካ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ዳ ዕድል ክበክ
እወ መቸም ነዛ ዋላ ነዛ ናይ ቀዲምካ ዳሓተትካይ ሕቶ ሲ እቲ ንሓንሳብ እውን ፅሑፍ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ከተግብሩ ድኽእሉ ክእለት ዘለዎም ዓቅሚ ዘለዎም ዲፕሎማሲ የድሊካ ክስምዑ ድኽእሉ ሰባት የድሊካ እሞ እቲ ናይ ጥርናፈ ከምዚ ናይ ኣሰራርሓ ጌርና ዘለና ኣብ መንጎ ክልቴና ንካልኦት ሃገራውያን ሓይልታት እውን ዝእክብ ክንብሎ ከለና ዓቕሚ ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ሰባት ኣብ ምጥርናፍ እውን ዓብ ለውጢ ከም ዘለዎ ይረኣየና እኒው ሕጂ እዚ ግብረ መልሲ ፅቡቅ ፖዚቲቭ ዝኮነ ነገራት ንሰምዖ ዘለና እውን ውፅኢት ናቱ እዩ ማለት እዩ ተረፈ እንታይ ክብል ደሊ እዚ ናይ ክልቴና ብሓንሳብ ልፍንቲ ጌርናዮ ዘለና መጀመርታ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን ናብ ከምዚ ከማና ዝኣመሰሉ ዓይነትእቲ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ተዋሓደ ተዋሓደ ንሱ ብሓደ ብሓንሳብ እንዳሰርሐ ተመፅኡ ብስራሕ ትንስራሕ ቅድም ድሓር ውዳበ ይቅፅል ከምኡ እንዳገበርና ነፅቦ ክብል ደሊ ምስኣ ውስኪ ኣቢለ እቶም ደገ ዘለና መቸም ዋላ ንደልዮ ናይ ደለይ ትፍትሐ ምኳንና ገለ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ኣሎ እንድዩ ግን በቲሉ ነቲ ሓደ ንደግፍ በቲ ሓደ ንደግፍ ኢትዮጵያውያን ንኹን ኤርትራውያን ትግራውያት ንኹን ኤርትራውያን ካልእ ብደይ ገድስ እቶም ወፃኢ ዘለና ኣብ ውሑስ ኣብ ሰላም ዘሎ ቦታ ኮይና ኢና ነዚ ኩነታት ንዕዘቦ ድስዓርን ህዝቢ ኩሉ ውግእሲ ኩሉ ድስዓር እምበር ድስዕር የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሓደ ወገን ኮይና ናይ ሓደ ወገን ኮይና ስለዚ ብከምዚ ዓይኒ ክንሪኦ ሞ በቲ ተሪፉ በዚ ዋላት ንደልዮ ዓይነት ክንረክብ ሲ እንተኮይና ብሰላማዊ መገዲ ድኣ እምበር ኩሉ ድሕሪ ሕጂ እውን ንገብሮ ጎነፃዊ ጌርካ ኣፈሙዝ ጌርካ ጥይት ጌርካ ቦምቢ ጌርካ ዋላ እንተሰዕርካ እውን ኣይተሰዕርኒካ እሞ ነቶም መሳኪን መንእሰያት ዝጠፍኡ ዘለዉ ወተሃደራት ድዮም ሲቪል ድዮም ስደተኛታት ድዮም كلات تمتشم تمدح على حاله فحليفة من تدلو قن منطقة ندحنم كل نقرنا سلامة ونقر كخونينا تا نيم ودات ملاتي
رأي غني لي اتماتي كاب اي بي سي ويلو على ونت هزبي ارترا دكتور يوسف كورو ميكال كمون بومبر حانتي هاجر وي وان نيشن اتو دانيال تخلاي يغني لي بزعبازي او تيخ موزن لهم مجلسني حبار مجلسي حساباتكم سلزكاف والكموني
يغني لنا بيني
يغني لنا بيني
محبار السبكم زتهم اس بي اس تجرنيا